Tetangga gue hari ini adalah seorang penyanyi yang dikenal sebagai Macan Festival karena prestasinya yang luar biasa. Ini dia Harvey Malaiholo. Bukan hanya di Indonesia, tapi Harvey juga membela negeri ini melalui suaranya di beberapa negara di dunia. Di sini, Bung Harvey akan bercerita bahwa karir yang dia bangun selama 47 tahun di dunia entertainment tidak luput dari campur tangan Tuhan. Dan ketika Bung Harvey ingin mempersembahkan syukurnya berupa lagu pujian ke Tuhan, tiba-tiba iblis mencobai dia dengan sebuah masalah. Inilah dia kisah tetangga kita. Ini gue Daniel, tetangga kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran. Sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Guys, what's up? Seperti biasa, gue akan jualan dulu. Hits! Ini ada Daniel Tetangga Kamu official merchandise ya. Langsung aja cek di tokopedia.com/dmnmerch. And lu bisa langsung cek di QR code di sini. Karena semua penjualan itu akan membuat channel YouTube ini menjadi lebih baik lagi. Please support us. Thank you so much. Dan without further ado, langsung aja. This is the one and only, the legend, Harvey Malaiholo in the house. What's up? Oh my goodness. Thank you, Bung Harvey. Udah
terima kasih,
mau mampir ke Daniel Tetangga Kamu.
Saya terima kasih untuk undangannya juga.
Thank you. Ini, you know, Bung Harvey ini udah kayak my hero gitu. dari kecil. Bung Harvey, maksudnya gini ya. Gue sekarang ini ketika ada seseorang datang ke gue bisa bilang, gila Daniel, aku ngefans banget sejak Daniel masih SD, sejak gue masih SD gitu. Itu ya udah lumayan kesel gitu ya. Dan abis itu kayak, maksud lo apa, tua? Tapi gue harus menerima kenyataan bahwa suatu saat akan ada orang, aduh Daniel, nyokap gue ngefans banget sama lo.
That's me.
Right?
That's me ya, sekarang ini tuh selalu begitu. Boleh minta foto gak? Boleh. Orang tua saya seneng banget, ini untuk mama atau untuk papa kayak gitu. Okay.
So today saya pengen belajar wisdom juga dari Bung Harvey juga gitu ya. Maksudnya 47 tahun di dunia entertainment.
Yes.
Dan di tahun 70-an Bung Harvey sendiri itu terkenal sebagai Macan Festival. Kayaknya kemanapun dibabat habis ya kan, pasti menang gitu. Dan makanya sampai sekarang ini nama Harvey Malaiholo itu masih dikenal gitu. Yeah. Maksudnya saya, kita tahu banyak juga di tahun 70, banyak artis juga, tapi gak semuanya bisa sustain sampai sekarang. Itu dia kenapa saya ngerasa this is a good time untuk saya belajar juga. Saya sendiri di entertainment mungkin cuman, you know, baru setengahnya lah. Belum nyampe setengahnya malahan, you know. 20 tahun, dan saya ngerasa, wah, kalau misalnya saya pengen sampai 50 tahun, ini saya harus belajar dari expertnya di sini gitu. Okay, so kita awal dulu. Bung Harvey sendiri kan emang tinggalnya di Jakarta, lahir di Jakarta, besar di Jakarta juga ya.
Yes.
Dan itu keluarga dari Ambon, bersama 3 saudara juga gitu.
2 saudara saya.
Sama 2 saudara, ya. 2 adik gitu ya. How was that? Maksudnya zaman itu kenapa bisa sampai akhirnya masuk dalam festival-festival dan menyabet bersih semua sehingga menjadi Macan Festival gitu.
Yang pertama, saya lahir dengan talenta yang diberikan Tuhan.
Okay.
Ya. Dan itu orang tua saya melihat itu. Dan orang tua saya mendukung sampai akhirnya mereka sudah tidak ada lagi di dunia ini. Tapi saya merasakan dukungannya itu sampai sekarang ini. Kalau gak ada mereka, saya gak akan ada. Karena saya mulai dari umur yang relatif muda.
Umur berapa?
Sebetulnya saya nyanyi dari umur 8 tahun. Saya lahir dari, boleh dikatakan keluarga seniman. Ya, kakek saya almarhum Bram Titalei atau Bram Aceh julukannya itu adalah, kalau saya Macan Festival, kalau dia buaya keroncong. Jadi kita dari keluarga binatang.
Ada macan, ada buaya. Okay. Wow.
Jadi ayah saya, kakek saya Bram Aceh itu atau Bram Aceh Titalei itu buaya keroncong. Sampai beliau meninggal itu di umur 90 lebih ya, saya, wow, saya lupa tuh umur, apa waktu itu umur berapa ya, 90 sekian gitu ya, sorry 89 atau 90 sekian lah pokoknya, yang mereka, beliau itu sudah lupa nama-nama cucunya, cicitnya gitu, kecuali saya, dan lirik lagu yang dia, beliau gak lupa.
Wow, kenapa Bram Aceh? Aceh,
beliau lahir di Aceh. Di Kuta Raja
dulu Kuta Raja, Maluku, maksudnya orang Ambon. Oke. Okay.
Beliau lahir di sana dulu, di Kuta Raja yang sekarang ini Banda Aceh.
Oke. Nah, lalu jadi kalau Bung Harvey sendiri berarti emang udah mempunyai darah penyanyi itu dari keluarga ya? Nah,
ini dari kakek saya ke ibu saya.
Oke. Okay.
Dari ibu saya ke saya. Mm-hmm. Cuman yang secara profesional berkecimpung di bidang seni suara ini, kakek saya terus ke saya karena ibu saya tuh dulu nyanyi, ada kakak-kakaknya, dengan tiga kakak-kakak perempuannya membentuk namanya Titalay Sisters dulu ya, ada grup vokal.
Oke.
Okay. Vokal grup, kalau sekarang mungkin girl band.
Iya.
Tapi enggak main, itu mereka kuartet gitu,
right.
Kuartet bikin vokal group, tapi akhirnya bubar karena enggak masing-masing berkeluarga.
Ini yang ibu nih ya.
Ibu. Lalu ke saya professionally.
Right.
Ya.
Umur terus, berapa profesionalnya?
Nah, saya mematok perjalanan karir saya dari umur 14. Sementara saya mulai nyanyi dari umur 8 tahun. Tapi 14 tahun itu, pada saat itulah saya menjadi juara pertama bintang radio dan televisi remaja. Dulu ada yang namanya bintang radio dan televisi. Setiap tahun, sampai sekarang masih ada. Tetapi gaungnya kurang begitu terdengar.
Selama 6 tahun itu berarti ngapain? Dari umur 8 sampai umur 14?
Saya nyanyi ikut kakek saya. Kalau kakek saya manggung di mana-mana gitu dan segala macam, itu saya selalu ikut nyanyi. Atau menggantikan salah satu suara dari grup vokal ibu saya.
Oh wow.
Kalau pada saat mereka latihan gitu, kalau ada yang gak bisa datang gitu, saya gantiin. Oh, karena wow, pada saat umur segitu kan suara kita kan masih suara soprano kan. Masih
tinggi.
Masih yang kecil. Ya,
belum pecah
kan, belum pecah. Huh. Jadi saya menggantikan salah satu. Nah itu juga mungkin yang menjadi, bukan mungkin, saya yakin bahwa itu ada salah satu yang mengasah kemampuan saya.
Pasti.
Kan itu kan kuartet ya bagi suara.
Yeah.
Saya harus, kalau suara satunya gak datang ya saya ngisi suara satu. Kalau akhirnya minggu depan latihan suara tiganya gak datang, saya ngisi suara tiganya gitu. Nah itu yang secara tidak langsung atau secara di bawah langsung mengasah kemampuan saya di bidang nyanyi.
Right.
Nah mulai umur, dari situ ayah saya, ibu saya tuh mendukung kemanapun dan lain sebagainya. Ikut festival ini, ikut kompetisi ini. Sampai akhirnya mentoknya di, bukan mentok, artinya menjadi juaranya tuh di tahun 75.
Itu,
umur 14 tahun, bintang radio dan televisi.
Sorry, bukan Asia Bagus ya?
Bukan, belum ada Asia Bagus. Sebetulnya bintang radio remaja, bintang radio dan televisi itu adalah kompetisi menyanyi milik Indonesia. Artinya saya gak bicara mengenai beberapa kompetisi-kompetisi sekarang tuh yang sure, ini kan yang
dari luar ya.
Dari luar gitu ya. Ini benar-benar milik, sampai sekarang masih ada. Cuma gaungnya kalah sama yang mereka-mereka karena kalau menurut saya terlalu old fashion gitu ya. Masih stuck in the 70s gitu ya. jadi ya itulah mungkin. Saya padahal udah pernah ngomong sama salah satu di Root TVRI gitu, revamp gitu, artinya kita mungkin gak tahu masalah apa namanya penyiaran dan segala macam, gak ahli, tapi kita tahu ini mesti MC-nya mesti kayak Daniel, atau apa namanya musiknya mesti ini, aransemennya mesti gimana, atau boleh lagu-lagu, konsepnya bisa pakai yang sama tapi diperbarui.
Betul.
Gitu, untuk bisa bersaing, itulah kurang lebih keinginan saya pada saat itu. Nah mulai dari situ saya mulai ikut kompetisinya ini, seperti yang tadi Anda bilang di introduction tadi, saya banyak juga gak menang. Mbak, yang menang memang lebih banyak, tapi banyak sekali juga saya gak menang.
Oh gitu.
Cuman yang bisa menjadi, yang bisa saya share di sini mungkin, tidak menang, tapi kalau Anda mempersiapkannya dengan baik, itu tidak sia-sia. Itu tetap membuat kita jadi lebih naik step gitu lagi. Di dalam pendewasaan, di dalam pendewasaan di bidang musik.
Wow.
Pendewasaan di bidang musik ya.
That's so good.
Karena at the end of the day bukan menang yang jadi. Ya kita
prepare ada target, semuanya ada goal,
untuk goals harus ada. Tapi begitu Anda tidak menang, yang namanya musik atau lagu yang dinilai itu kan relatif ya. Anda suka, saya belum tentu suka. Atau kebalikannya gitu loh. Pada saat juri menilai saya menang, itu jurinya senang sama saya.
Betul.
Tapi pada saat saya kalah, itu bukan berarti saya tidak bagus. Tidak sesuai aja dengan seleranya juri yang pada saat itu ada di situ. Nah makanya yang membedakan itu adalah preparation-nya. Pada saat saya pernah nyanyi di kompetisi di Chili ya. Di Viña del Mar ya. Itu 20 hampir berapa perbedaannya tuh 14 jam apa gitu dari kita. Pada saat saya latihan di sini untuk kompetisi itu, saya latihannya di jam yang sama dengan pada saat nantinya saya akan nyanyi gitu. Jadi orang subuh-subuh tidur jam 2, jam 3 gitu saya nyanyi. Saya latihan di Bandung tuh sama Elva almarhum, Elva Cecilia ya. Beliau adalah, aduh saya gak bisa deh ini berterima kasih sama beliau itu ya. Yang membawa saya menjadi seperti sekarang ini, salah satunya adalah beliau. Beliau yang benar-benar menggembleng saya. Jadi kita latihan, jadi pada saat kita gak menang juga gak apa-apa. Kita udah latihan semaksimal mungkin kok. Jadi gak perlu gak ada kekecewaan.
Jadi sebenarnya kita ketika kita kalah pun kita bisa belajar sesuatu dari kekalahan tersebut, itu udah sebuah kemenangan.
Betul.
Dan yang kedua, proses untuk menuju ke kompetisi itu juga merupakan sebuah pelajaran sehingga kita akan menang secara pengalaman juga. Betul. Gitu. Betul. Jadi pada akhirnya ya, you know, get back up, you know, evaluasi apa yang salah and do it again gitu.
Nah, si Macan Festival itu jadi ada gunanya untuk saya. Saya jadi menyandang itu juga dengan tidak ada pressure apa-apa. Gitu.
Karena ketika setelah jadi Macan Festival, masih kalah?
Masih. Ada beberapa kompetisi yang memang saya gak menang gitu. Tetapi ya itu yang saya bilang, saya dapat banyak. Bayangin Daniel, saya gak pernah punya pemikiran bahwa kalau kita kompetisi, yaitu kita bukan kompetisi pada saat kita nyanyi loh. Pada saat kita menjejakkan kaki di airport setempat, airport di negara di mana kita akan mewakili Indonesia untuk tampil, itu kita udah kompetisi.
Karena apa?
Karena pada saat itu kita harus menampilkan Indonesia dengan, pada saat itu, bukan pada saat itu, sampai sekarang tuh ada budaya Indonesia ya. Kalau kita tuh kalau misalnya technical meeting itu sebelum ini ya, sebelum kompetisi itu, kita selalu cari tempat duduknya yang di ujung, di belakang ya. Ya gak, supaya gak kelihatan orang gitu. Tetapi mau menang, gimana? Gak boleh sombong, of course. Tetapi kalau kita datang tepat waktu, duduk di depan, apa salahnya? Kenapa harus paling belakang? Kenapa harus supaya orang gak lihat gitu? Tapi ntar begitu nyanyi gue mesti bagus. Gak gitu. Nah kompetisi ini, saya belajar banyak tuh di kompetisi-kompetisi itu tuh adalah itu. Kita gak boleh sombong, tetapi juga gak boleh gak kelihatan.
Terlupakan,
gak boleh gitu loh. Nah balancing itu yang susah ya. Tanpa kita mau harus kelihatan, harus tampak, tapi gak boleh sombong gitu. Kayak gitu, itu nomor satu. Nomor dua, kita harus tahu tugas-tugas kita di situ, di dalam kompetisi itu. Jadi bukan cuma sekedar nyanyi aja, tetapi juga ini yang saya belajar juga banyak. Pada saat kita latihan misalnya ya, dengan orkestrasi, nomor satu masalah waktu. Pada saat kita diberikan waktu, ini kita bicara di Jepang deh yang sangat punctual, yang sangat
betul
segala macamnya disiplin gitu ya. Kita ada waktu 15 menit satu entry gitu ya. Kalau kita bisa selesaiin 10 menit, itu sesuatu tuh untuk kita.
Kenapa?
Kita memperlihatkan persiapan kita matang. Bahwa kita gak perlu latihan yang sampai gimana.
Sampai 20 menit, bentar, sekali lagi. 5 menit itu lagi malah.
Nah ya, disitu udah dinilai itu sebetulnya juga.
Ya.
Nah itu kompetisi tuh, yang benar tuh seperti itu. Lalu tugas kita. Pada saat kita latihan tuh, Elva selalu bilang, almarhum selalu bilang, kamu tugasnya sama backup vocals.
Sama backing vocals.
Backup vocals. Ya, itu masalah artikulasi. Karena kan bahasa Indonesia, mereka kan orang Jepang. Ya ngomong L aja jadi R gitu kan ya. Nah Elva dengan musisi gitu. Jadi begitu latihan satu kali selesai, masing-masing datang. Saya datang ke backup vocalsnya, ada kesulitan apa? Is there any problem with the apa namanya,
L sama R
atau dengan liriknya dan segala macam. Ini gimana gitu. Oke, musiknya di Elva beresin seperti. Oke, sekali lagi latihan set, selesai.
Itu juga
prestasi untuk kita. Kalau bisa selesai di bawah 15 menit.
Yeah.
Nah, those competitions ya yang menurut saya tuh yang membuat kita belajar dan jadi dewasa gitu dalam bermusik ya, bukan soal umur ya dalam hal ini. Kedewasaan di dalam menjalankan profesi gitu. Nah, kompetisi itu dari situ sebetulnya itu yang namanya beratnya kompetisi. Bukan cuma sekedar latihan terus menang and that's it gitu. Enggak, itu sebetulnya preparation yang berat.
Udah kayak gitu. Atlet ya.
Iya. Kita pakai training center, jangan salah. Bukan cuman, saya tuh waktu itu selalu sebelum kompetisi itu seminggu. kalau nggak di Bandung ya di Jakarta.
Gitu. Training center tuh, training jadi center. Kayak jadi, di isolasi atau karantina ya, lah, karantina.
Artinya kita nggak tinggal di rumah, kita, ya, kita tinggal di satu, selama satu minggu sama Elva, jadi kita lebih intens gitu ya latihan, ya. Kira-kira gimana musik ini dan lain-lain, bla 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 bla, gitu dan segala macam. Yang paling penting juga sebetulnya adalah pada saat kamu menang, tidak boleh euforia, tidak boleh, apalagi tidak boleh ada kata-kata I don't believe it, I cannot believe it, saya bisa menang. Come on, lu latihan. That's your goal. Begitu lu menang, ya lu gak harus, okay. Tapi biasa aja gak, dia marah kalau kita, jadi begitu
I
dia,
I can't believe it, I win.
No, gak boleh itu.
You deserve. Wow.
You work for it gitu.
Wow, you work hard for this. Yes.
Gitu. Jadi, ya gak sombong, bukan sombong, tapi memangnya.
No, tapi emang, iya.
Tapi begitu kita kalah juga, ya okay. Gak apa-apa, kenapa? Orang kita udah latihan sih, that's the main point dari kompetisi yang menurut saya, yang membuat kita harus tahu kompetisi itu gak segampang itu.
Iya, benar-benar kayak atlet.
Ada atlet, iya.
Yeah. And it's so good sih, tadi gak tahu ya, kenapa ya, apa mungkin kita ini sebagai, maksudnya budaya orang Indonesia, okay. Rendah hati itu of course
harus.
Tapi kenapa masih ada budaya rendah diri?
Ya itu ya yang kan? Tidak boleh.
Kita jadi agak susah antara mau rendah hati atau rendah diri itu kita kayak suka ketuker gitu, tipis ya. Gitu ya. Jadi kayak saya selalu nggak tahu ini nih kata-kata C.S. Lewis ya. Dia bilang kayak humble is not thinking less about yourself is thinking about yourself less. Jadi bukan memikirkan bahwa diri kita itu
rendah,
tapi kita tidak sesering itu mikirin diri kita ya, gitu. Ya. Jadi itu humble
kita
rendah.
Merendahkan diri.
Kita mementingkan mungkin bukan mementingkan ya, mungkin lebih
humbling.
Memikirkan kepentingan orang lain, juga ya. Gitu. Jangan sampai kita cuma memikirkan kepentingan kita sendiri karena itu kan we're full of ourselves gitu, jadi sombong gitu, jadi
itu yang saya bilang tadi. Itu juga seperti yang kalau kita technical meeting tiba-tiba di belakang gitu.
Itu
sebetulnya act dari rendah diri sebetulnya, tetapi budaya kita tuh mengatakan bahwa oh kita humbling ourselves gitu. Jadi merendahlah gitu. Gini. Itu sebetulnya rendah diri.
Bukan rendah hati.
Bukan rendah hati.
So good.
Nah, itu yang saya tangkap ya.
Rendah hati adalah duduk di depan.
Tapi biasa aja. Bahwa kita datang tepat waktu, duduk di depan. Mm-hmm. Bukan yang datang terlambat terus act like divas.
Duduk di depan.
Itu mah terserah masing-masing itunya ya. Tapi pada saat itu saya diajarin untuk datang depan. Lalu tahu tugasnya masing-masing. Pada saat menang pun gak boleh terlalu lebay, ya menang senang, tapi we deserve it gitu, karena kita memang kerja keras gitu. Nah terus abis itu pada saat, gak selesai cuma sampai situ Dan ya,
okay.
Sampai selesai itu pasti ada farewell party.
Oh iya.
Nah farewell party itu biasanya pemenang-pemenang tuh harus say something yang ini dan segala. Nah itu tugas kita juga.
Sebagai pemenang.
Sebagai pemenang tuh kita harus ngomong. Kita gak bisa bahasa Inggris, tapi kita harus tahu kira-kira kita mesti ngomong apa. Kalau perlu telepon Indonesia untuk bilang, ini kita mesti ngomong apa nih untuk ini, begini. Hafalin, tapi jangan terus tiba-tiba, itu juga
tidak elok.
Tidak elok.
Jadi latihan juga speech, winning speechnya, padahal belum tahu kalau misalnya bakal menang atau enggak.
Tapi harus prepare.
Wow. Gue sih paling bakal ngomong, thank you losers. Sombong. Itu sombong. Jangan diikutin ya. Itu congkak banget gitu. Thank you losers ya. So better luck next time. Langsung cabut gitu.
Tapi itu terjadi tuh kalau kita kompetisi di sini tuh. Kompetisi di sini biasanya kan ada beberapa tahun yang lalu gitu ya, ada kompetisi namanya Festival Lagu Populer Tingkat Nasional.
Okay.
Itu setiap tahun juga diadain tuh.
Okay.
Nah tiga pemenang di situ tuh yang akan dikirim tuh mewakili Indonesia ke Jepang, ada yang ke Asia,
okay.
Pasifik, ada yang ke segala macam. Nah di antara kita tuh ada tuh yang kayak begitu. Yang, karena kita sering kali masuk final ya.
Okay.
Antara jadi ya you name it, Elva, Titi Hamsa, Tari Daud Tauruk dan lain sebagainya. Right. Ada yang waktu itu saya nyanyiin lagu Pencipta Baru.
Okay.
Ya. Aku gak perlu sebut namanya karena orangnya ada masih bagus. Didatengin sama salah satu kompetisi final, teman kita juga tapi finalis sama finalis. Kamu anak baru ya? Baru pertama kali ikut ini? Iya tante, ya ibu. Beli piala sendiri aja. kamu belum waktunya untuk menang. Nah yang kayak gitu-gitu tuh ada tuh, cyborg kayak gitu.
Wow, oh my god, yeah, that's so good. Yeah. Udah beli piala baru aja lah sini, gue kasih nih nomor kontaknya nih ya, udah lu beli aja. Gak ada harapan bro. Cyborg, I love it. Julukan Macan Festival itu datang dari mana? Maksudnya dari dulu itu belum ada netizen loh.
Saya sendiri juga gak tahu, tetapi ya.
Media dong berarti ya, media, wartawan.
Media.
Macan Festival. Karena apa? Ya. Karena emang sering kemenangan keberapa?
Ya sering. Ya relatif ya kalau kita bilang sering ya. Dari ya mungkin dari 10 kali kompetisi saya menang 6 kali gitu ya.
Oke.
Okay. Mungkin patokannya seperti itulah kurang lebih gambarannya ya.
Oke. Okay.
Tapi ada 4 kali yang saya kalah juga gitu ya,
menang
juga gitu loh. Jadi ya kalau mendengar penuturan saya tadi kan, jadi yang namanya Macan Festival itu mungkin untuk sebagian orang bisa membuat pressure ya gitu ya.
Exactly.
Ya, karena gua festival loh, kompetisi loh ya gitu ya, bukan cuma sekedar festival artinya festif gitu, yang nyanyi yang gak dinilai, gak ada pemenangnya gitu kan, ada yang festival yang kayak gitu-gitu ya. Tapi ini kompetisi gitu. Tapi untuk saya jadi gak ada pressure apa-apa gitu, bahwasanya secara nyanyi udah ada bukti-buktinya bahwa saya bisa nyanyi gitu ya. Secara kompetisi ya ada beberapa piala yang saya ada gitu di rumah yang menjadi buktinya kayak gitu. Jadi sebetulnya intinya sekarang ini saya bisa bicara bahwa itu pendewasaan di bidang musik itu saya dapat dari banyak kompetisi yang saya ikuti.
Bung, seperti apa sih entertainment world tahun 70-an? Saya baru masuk tahun 2003, jadi saya benar-benar on the verge di tahun 2000-an gitu. Tapi 70-an sampai tahun 2000 atau tahun 80-an, ini 70-annya saya belum lahir actually. Saya lahirnya 80 ke atas gitu kan. Saya gak mau bilang tahun berapa karena ketawa nanti umurnya. 41 ketawa. Tapi dikasih tahu. Oke, enggak. Tapi what was that like? The entertainment di Indonesia itu seperti apa? Mungkin saat itu zaman Soeharto juga. Sebagai seorang entertainer di era Orde Baru itu seperti apa? Apakah ada dukungan pemerintah? Dan gimana sih party scene saat itu, narkoba di mana-mana kah? Apalagi 70-an loh. Maksudnya itu zamannya hippie dan lain-lain gitu di tahun 70-an gitu.
Oke. Okay. Saya pikir apa ya, entertainment di tahun-tahun itu tuh saya lebih ke bicara mengenai medianya. Ya, media tempat kita berekspresi itu tuh pada saat itu cuma satu. Cuman media elektronik itu cuma TVRI dan radio. Radio belum ada FM gitu ya, masih radio yang seperti sebelumnya gitu ya. Jadi keuntungannya kita tampil sekali di TVRI. Semua
tahu.
Jadi ya, pengenaan medianya, media exposure-nya itu gampang banget untuk popularitas gitu ya di era tersebut gitu. Dibandingkan dengan sekarang kan banyak sekali media elektronik. Yeah, yeah. Kalau gak punya karakter,
yeah,
you don't go anywhere gitu ya.
Yeah, dilupakan.
Di situ aja gitu ya, jalan di tempat gitu loh. Nah jadi di tahun itu juga menjadi seorang penyanyi, di sisi lain juga lebih berat. Lebih berat dalam arti kata di media tersebut, satu media itu tuh pembandingnya banyak. Karena cuma satu media elektronik itu.
Betul,
ya.
Betul.
Jadi kita tampil. Pada saat gak punya karakter, then you go.
What was your character then saat itu?
Me, I mean like, gini loh, karakter itu kalau lo denger, tanpa melihat visual gitu ya, lo tahu ini siapa, yang nyanyi gitu.
Ya.
Itu yang saya maksud karakter.
Karakter suara ya, bukan karakter suara. Kayak lo harus jadi orang yang mempunyai karakter yang sangat colorful gitu. Kayaknya wah sensasional di mana-mana. Okay, akhirnya baru orang.
Bisa jadi, right. Tapi kita bicara mengenai, kalau saya biasa bicara mengenai
suara.
Seni suara.
Oke.
Okay. Ya seni suara ini untuk saya yang paling penting adalah suara.
Oke.
Okay. Faktor-faktor pendukung, bangsa karakter bubbly dan lain sebagainya itu pendukung untuk saya. Gitu.
Oke.
Okay. Nah pada saat lo mau menjadi penyanyi itu sulit karena itu persaingannya tuh ketat dalam arti kata gini, karena medianya cuma satu elektronik pada saat itu, cuma TV gitu ya, audio visual ya. Nah, pada saat itu susahnya kita, kesulitan yang kita hadapi adalah belum ada standar royalty. Jadi semuanya flat pay. Jadi kita sendiri nggak tahu, kita nggak bisa cek seberapa besar penjualan album kita dan lain sebagainya.
Oh gitu.
Iya, hanya bayar. Oh. Kalau kita dengar bahwa album kita meledak, ya okelah dapat mobil satu, ya gitu. Tapi nggak ada standar bahwa sekitar sekian ribu meledak atau setelah sekian ribu Anda akan dapat berapa perak setiap hitungan satu kasetnya dan
nggak jelas.
Cuman kebijakan dari eksekutif produsernya aja bahwa ini lo laku
kasih lah, mobil.
Tiba-tiba kalau sampai kurang lebih kita bisa rumah. Tahu kalau itu bisa lihat ya itu meledak lah istilahnya pada saat itu ya. Itu ya mobil lah, rumah lah satu kayak gitu. Nah, itu situasi entertainment pada saat itu. Tetapi antara entertainers atau antara penyanyi itu menyenangkan sekali, artinya kami saling menghormati ya, artinya mungkin juga masih unggah-unggunya tuh masih nggak terlalu banyak masukan-masukan dari luar ya, belum melihat yang sekarang kan ada generasi MTV dan lain sebagainya dan segala macamnya yang akhirnya tuh menginikan budaya kita kan, budayanya pada saat itu masih sangat kental, saling menghormati, menghormati yang lebih tua. Nah, itu yang sebetulnya juga saya ingin kemukakan untuk saat ini gitu loh, bahwasanya anak-anak sekarang ini tuh lebih, marilah kita respect, kata-kata respect itu harus kembali didengung-dengungkan, bahwasanya kalau tidak ada pendahulu-pendahulu kita gak akan ada di sini gitu loh. Langsung maupun tidak langsung ada pengaruhnya terhadap perkembangan karir kita. Nah, di era itu tuh kita sangat respect sama senior kita. Memang ada beberapa seniors yang nggak mau ada kata senioritas atau junioritas kayak gitu, tapi it happen gitu, beda generasi kan, ada generasi ini dan lain sebagainya. Jadi itu atmosfer yang ada pada saat itu. Dan
pada zaman itu party-partinya segala gitu,
saya pada saat itu kan saya bilang saya berkecimpung relatif muda 14 tahun. Dan pada saat itu kan belum ada namanya manager, semuanya kerja sendiri, paling orang tua menampingin. Tapi untuk seniman musisi laki-laki tuh kadang-kadang jarang, kalau keluar kota tuh ditemenin gitu. Jadi saya benar-benar sendiri, nonton tanda tangan sendiri, terima duit sendiri dan segala macam. Dan saat itu tuh belum terlalu familiar sistem transfer dan segala macam perbankan dan segala macam, kan belum terlalu gimana semuanya pakai cek atau bayar cash langsung dan segala macam kayak gitu. Dan of course party ya. Party rumahan ya, banyak waktu zaman saya tuh.
Oh, sampai sekarang juga kayak masih house party mah.
Party rumahan tapi yang dengan disco yang saya ingat tuh dulu pakai gambar-gambar yang neon.
Oh iya.
Jadi
iya.
Begitu lampu nyala tuh itu nyala
UV light
kayak gitu-gitu, yang kayak gitu-gitulah party-partinya kita zaman dulu. Ya ada diskotik tapi okelah. Bukannya saya sombong atau apa ya, sok suci, tapi zaman dulu tuh, zaman kita tuh kayaknya jarang ya yang seniman yang ketangkep
narkoba
dan lain sebagainya, jarang ya, nggak sebanyak sekarang ini gitu ya. Nah, mungkin juga karena tekanan ya, kalau sekarang ini ya ada tekanan, artinya
dulu ada, juga tekanannya kenceng juga.
I know, dong. Tapi maksudnya sekarang ini kan persaingan semakin banyak dan medianya semakin banyak. Artinya Anda belum lagi janji-janji atau apa ya dari sinetron-sinetron misalnya, atau melihat si A main satu sinetron atau nyanyi satu yang lagu yang sebetulnya secara apa ya namanya komersil, tapi tidak apa istilahnya tuh gampang deh sekarang kalau mau nyanyi, dengan teknik yang ada, dengan
auto-tune.
Auto-tune dan lain sebagainya, bisa jadi penyanyi dan lain sebagainya. Nah, mereka ada yang tiba-tiba terkenal
ya
dengan sistem seperti itu dan tidak bisa mempertanggungjawabkan pada saat mereka live show dan lain sebagainya. Nah, itu yang membuat pressure-pressure itu yang akhirnya lari ke narkoba.
Tadi kan Bung Harvey sempat bilang bahwa ya kita harus balik lagi gitu, di mana anak muda lebih menghormati orang tua gitu. Tapi bukan ngomongin soal senioritas dan lain-lain gitu. What do you mean by that? Bisa di-expand gak?
Gini loh, sebetulnya poinnya tuh adalah kalau tidak ada mereka, tidak ada kita.
Oke.
Okay. Sebetulnya poinnya tuh itu. Jadi menghormati itu lebih ke respect gitu ya.
Definisinya apa?
Bahwasanya kita harus tahu, bukan cuma sekedar mengenal, tapi harus tahu karya-karya dari di musik misalnya ya. Di musik kita harus tahu karya-karya dari Sam Simon, karya-karya dari Mokhtar Embut, karya-karya dari Bing Slamet, karya-karya dari Jack Lesmana almarhum, lalu ada dari Iskandar. Almarhum,
why do you think anak-anak sekarang harus tahu?
Gini, harus karena baik untuk merekanya ke depan. Karena mereka jadi nanti akan ada di posisi mereka juga. Di posisi orang-orang itu nanti pada saatnya gitu. Karena ini apa namanya, proses yang harus dilewati setiap seniman gitu. Mereka akan menjadi seniman yang menjadi pembuka jalan nantinya. Nah, mereka-mereka ini seperti yang saya sebutkan tadi itu adalah pembuka jalannya kita gitu. Nah, menghormati mereka itu dengan mengenal karya-karya mereka gitu loh. Dan cuman memang saya juga gak bisa menyalahkan, bukan menyalahkan dalam hal ini ya, tidak bisa menuntut lebih banyak daripada anak-anak sekarang untuk mengenal para pendahulunya itu, karena mungkin juga tidak ada fasilitas yang bisa, misalnya seperti libraries gitu ya, yang bisa mereka. Atau kalau googling juga mungkin ada, tapi nggak lengkap dan lain sebagainya. Tapi kan sekarang ini tuh udah ada beberapa museum ya mungkin, atau apa gitu yang kayak di Malang gitu dan segala macam, di mana ada memorabilianya dan segala macam dari musisi-musisi yang misalnya seperti hard rock deh gitu ya. Kayak gitu kan,
we don't have
kita nggak ada untuk Indonesia yeah, gitu ya. Nah kayak di Malang tuh mulai ada tuh kan museum itu musisi Indonesia gitu atau seniman Indonesia. Sebetulnya sih seperti itu. Bahwasanya ini kan sebenarnya proses yang berkesinambungan. Artinya kita mengenal karya-karya dari pendahulu-pendahulu kita. Nanti kita juga harus dikenang karya-karyanya kita oleh penerus kita gitu loh. Bukan harus, artinya akan sebaiknya sehingga kita tahu akarnya tuh dari mana gitu loh. Sebetulnya hanya itu gitu loh. Dengan menghargai mereka, kita melestarikan seni yang ada di Indonesia ini gitu loh. Bahasanya nanti akan, kalau nggak ada yang menghargai itu tidak, mereka akan hilang dengan sendirinya. Itu akan sayang kita kehilangan.
Bung Harvey, gue pengen pengen belajar sedikit nih ya, ngomongin soal tadi ya, ngomongin bahwa emang ada masanya Jack Lesmana dan Bing Slamet dan lain-lain gitu, tapi pada suatu saat sudah terlupakan. Sekarang ini kita taunya, mungkin generasi saya taunya Adi Bing Slamet. Saya gak tahu kalau misalnya Bing Slamet sebelumnya ada juga ternyata gitu kan.
Indra Lesmana.
Kita taunya Indra Lesmana dan sekarang lebih ke Eva Celia gitu misalnya anak-anak sekarang. Nah, Bung Harvey sendiri juga sempat jadi macan festival. Di tahun 70-an, 80-an semua orang mungkin tahu siapa itu Harvey Malaholo, right? Ada gak momen dimana Bung Harvey ngerasa, ternyata sekarang ini gak semua orang lu udah tahu gue. Ada beberapa, ada generasi yang udah ada gap nih. Oh, wow. Ada loh generasi yang gak kenal gue lagi, gitu. How do you handle that? How do you handle fame sebagai macan festival di mana satu Indonesia mengenal, dan tiba-tiba ada satu generasi, yang generasi milenial ini mungkin yang sekarang ini udah 51% dari populasi Indonesia itu mungkin gak terlalu mengenal lagi Harvey Malaholo.
Menjawab pertanyaan ini tuh artinya kita harus kembali ke apa namanya value. Value yang diajarkan oleh keluarga kita atau orang-orang terdekat kita, bahwasanya ini proses yang normal terjadi, regenerasi.
Okay. Regenerasi.
Nah, itu yang membuat saya mempersiapkan diri untuk menghadapi itu gitu. Karena aku juga ada di posisi yang misalnya yang lebih tua lagi daripada ini tuh saya enggak kenal, ataupun katakanlah misalnya kakek saya deh gitu ya. Kakek saya almarhum itu tuh banyak orang-orang yang gak tahu siapa Bram Titale itu. Si buaya keroncong itu gitu. Yeah. Jadi, untuk saya itu hal yang normal yang akan terjadi pada semua orang. Seorang Eva Celia juga nantinya akan ada di posisi itu. Daniel juga akan ada di posisi itu nantinya gitu ya. Jadi apa namanya
how do you
lebih
handle
baik,
that?
Lebih baik. Nah, kalau kamu menyadari hal tersebut, then you know how to handle that. Artinya you'll be prepared gitu untuk menghadapi itu gitu loh. Bahwasanya fame itu gak akan, misalnya kamu jadi tidak sombong pada saat kamu ini. Karena kamu nanti juga akan tiba waktunya, kamu akan ada di bawah.
Betul.
Makanya saya selalu mengimbau atau mengindikan bahwa ayolah hargailah mereka. Karena kamu nanti juga akan ke situ loh. Kamu akan merasakan kalau kamu tidak dihargai, quote unquote, artinya tidak dikenal. Siapa itu?
Ya.
Lagunya apa sih gitu dan segala macam. Aku udah sampai situ. Orang kalau foto sekarang sama aku kan udah bilangnya, om boleh foto gak? Udah panggilnya om ya. Om boleh foto gak? Saya mau kasih lihat orang tua saya, ayah saya atau ibu saya tuh penggemar om zaman dulu. Udah sejauh gitu. Suka atau gak suka, you have to take it gitu. Apa itu it's a normal thing yang akan terjadi pada kita dan segala macam. Handlingnya ya itu.
You cannot hold on to fame juga.
Gak bisa. Kayak itu yang akan bisa menjadikan Anda post power syndrome. Kalau kamu nggak mau menerima itu, nggak bisa menerima itu, then you do anything untuk supaya lo tetap di sana, tetap di situ gitu. Nggak ada yang salah. Tapi pada saat lo udah nggak mencapai apa itu, nah itu yang kadang-kadang bisa membuat orang jadi
post power syndrome.
Post power syndrome jadi aneh, jadi apa namanya, ya apalah semuanya itu. Jadi apa namanya, be prepared lah. Bahwasanya kamu gak akan terlalu di sini, kamu pasti akan turun juga satu saat gitu loh. Itu yang saya bersyukur bahwa orang tua saya tuh mengajarkan itu dari awal. Dari awal pada saat saya lagi banyak peaknya ya, lagi banyak sekali show dan segala macam, itu ada gaya sombongnya gitu kan. Aduh gak mau terima show yang ini, capek ini segala macam. Orang tua saya selalu bilang, nanti ada waktunya.
Wow.
Nanti ada waktunya. Kalau kamu sekarang Tuhan masih memberikan kamu berkat, jalanin. Jaga kesehatan, istirahat yang banyak. Nanti ada waktunya kamu punya waktu untuk istirahat kok. That's it. Dan itunya apa namanya, value-nya besar banget. Itu kita kerja keras, nabung. Siapa yang tahu bahkan ada pandemi 2 tahun. Nah, itu yang values yang juga saya dapat dari orang tua saya maupun saya lihat, saya mencoba mempelajarinya supaya kita enggak. Saya juga banyak teman-teman yang post power syndrome gitu. Tapi saya enggak ngomongin untuk apa, saya belajar dari situ. Gimana ya cara ngatasinnya kalau saya sampai udah enggak populer lagi dan segala macam. Whether you like it or not.
Tapi kayak gini ya. Saya ngelihat nih kayak gimana sih cara bisa jadi evergreen. Contoh, di luar itu kayaknya Beatles, Elvis, Michael Jackson.
Itu yang di sini juga ada Chrisye. Di sini juga ada Iwan Fals. Di sini juga ada siapa, you name it, Bimbo. Tetapi kita bicara nggak cuman mereka-mereka yang itu aja gitu. Dan bukan berarti kita hilang. Kita bisa perpanjang itu. Fame itu kita bisa perpanjang. Tapi yang saya bicarakan di sini bahwa you have to be prepared untuk untuk gak semua orang kenal kamu lagi gitu loh.
Ya.
Tapi kalau kamu terus berkarya dengan kapasitas kamu, dengan tidak mencoba untuk apa namanya bersaing dengan anak-anak muda atau mengikuti dengan, sorry ya, ini bukannya saya tidak mendiskreditkan siapa, tapi ada yang orang yang udah tua tapi masih bergaya dengan jeans bolong-bolong apalah segala macam, padahal sebetulnya udah lewat lah gitu. Don't try too hard untuk bersaing sama anak muda, just be yourself and then berkarya aja. Itu bisa bertahan lama, artinya like Beatles, like Rolling Stone, like Rod Stewart dan segala macamnya, atau Iwan Fals atau siapapun itu. Bob Tutup Kuli sampai akhir hayatnya juga masih banyak orang yang tahu, yang senang lagu-lagunya dengan Widurinya, dengan apa namanya beberapa lagunya. Bruri juga masih banyak, setelah meninggal beberapa tahun pun masih banyak orang yang ngomong. Nah, deal with fame itu tidak harus menjadi harus semua generasi harus mengenal. Lu enggak juga, enggak harus seperti begitu. Makanya berkarya itu kan sebetulnya enggak ada umurnya. Ya. Jadi kapanpun saya percaya kembali lagi bahwasanya kita tetap ada kok demand-nya.
Nikmatnya. Yang
mau ya demand-nya.
Oh, demand-nya.
Mau dengerin kita atau mau membeli atau mau mengunduh. Di platform, di digital platform masih banyak kok yang mau. Tapi enggak perlu trying hard untuk menjadi saya menjadi Afgan atau menjadi siapa lah gitu. Tulus enggak, jangan terlalu begitu. Bukan berarti tidak boleh
berkolaborasi dan kolaborasi.
Boleh saja sih. Dengan berbagai macam alasan itu yang tahu hanya sendiri-sendiri. Tetapi saya merasa bahwasanya sejauh ini I'm in the right track. Artinya saya gak berusaha bersaing sama siapa-siapa, saya pokoknya nyanyi, saya ada momentum, saya lihat konsepnya bagus dan segala macam, saya cari duit sendiri, saya apa indie sendiri, bikin sendiri, udah selesai. Untuk saya kepuasan saya sebagai seniman terpenuhi, dan mudah-mudahan juga bisa mengobati penggemar-penggemar saya di luar sana yang masih mengharapkan saya untuk berkarya. Kalau sampai tiba-tiba, ya you never know, Tuhan tiba-tiba lagunya meledak dan sampai akhirnya generasi sekarang pun mengenal lagi, it's a bonus. Ya. Pokoknya sekarang kalau mau di bidang entertainment, berkarya aja lah. Berkarya dan jangan berpikir.
Don't try too hard
untuk bisa bersaing sama anak-anak muda. It's their time. Tapi kita bukan berarti sama sekali gak bisa. Bisa aja. You never know.
Tapi itu benar-benar bonus dari Tuhan. Udah biar Tuhan aja yang menentukan.
Akhirnya kembali ke situ.
What a story. Guys, thank you for listening to this podcast. Tapi tenang, ini baru part pertama. Masih ada part selanjutnya. So, biar kalian gak ketinggalan, yuk di follow dulu. Ingat ya, Daniel tetangga kamu.